Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun axşam saat 6-ya olan xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatı əsas xəbərlərimiz. Təzadlar qəzetinin baş redaktoru azadlıqdan məhrum edildi. Avropa Şurası Parlament Asambleyasının həmmərzəçiləri bugün Azərbaycana gəlirlər. Moldovada mitingçilər Prezident Sarayının şüşələrini sındırıblar. İtaliyada zəlzələdə ölənlərin sayı 207 nəfərə çatıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər haqqında bir qədər ətraflı. Təzadlar qəzetinin baş redaktoru Asif Mərzili bir il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. O, aprelin 7-sində məhkəmə zalında həbs olunub. Təzadlar qəzeti ilə əməkdaşlıq eləyən jurnalist Zümrüd Məmmədliyə isə 6 aylıq şərti cəza kəsilib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Asif Mərzilinin həyat yoldaşı Yasəmən Məmmədova məlumat verib.
Belə gözləmirdik, çünki barışıq var idi. Elə bir şey də yox idi, yəni heç inanmağımız gəlmirdi. Bir də ki, müstəqil jurnalist var, bizlə əməkdaşlıq eləyir. 6 ayda Zümrüd Məmmədliyə icbari kəsiblər ona. Buna isə bir il həbs kəsilib. İndi maşın gəlib, o artıq bayıl təcridxanasına göndərilib.
Yasəmən Məmmədovanın sözlərinə görə Asif Mərzilini Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin rektoru Böhtan Şərəf və ləyaqətin tapdanması ittihamı ilə məhkəməyə verib. Qəzet Beynəlxalq Universitetdə testdən kənar tələbə qəbulu və saxta diplomlar verilməsi ilə bağlı məqalələr çap eləyib. Avropa Şurası Parlament Asambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçiləri Andres Herkel və Yevgeniya Zyuskova bugün Azərbaycana gəlirlər. Onlar Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəlikləri necə yerinə yetirdiyini öyrənib, Parlament Asambleyasına hesabat hazırlayırlar. Həmmərzəçilər Prezident Milli Məclisin sədri, Xarici İşlər və Ədliyyə Nazirləri, İqtidar və Müxalifət Partiyalarının liderləri və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə görüşməlidirlər. Həmmərzəçilərin Naxçıvana da səfərləri planlaşdırılır. Onlar aprelin 11-nə qədər Azərbaycanda olacaqlar. Bugün Prezident İlham Əliyev, ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fasiyeni qəbul edib. Görüşdə Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub. Bu barədə Prezidentin mətbuat xidmətindən məlumat veriblər. Bir neçə gün bundan əvvəl Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mehdi Burazya da bildirmişdi ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri mayın əvvəllərində növbəti dəfə görüşməlidirlər.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050-lə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Xəbərlərimiz davam edir. Moldovada mitingçilər Prezident Sarayının və Parlament binasının şüşələrini sındırıblar. Əsasən gənclərdən ibarət olan 10 min nəfərdən çox adam Prezident Sarayı qarşısında keçirdiyi mitingdə sonunda zorakılığa çevrilib. 20-dən çox adamın yaralandığı haqqında ilkin məlumatlar var. Prezident Varoninin axşam saatlarında xalqa müraciəti gözlənir. Mitingçilər bazar günü keçirilən parlament seçkisinin elan olunan nəticələrinə etiraz edirlər. Seçkidə Prezident Vladimir Varoninin Komünist Partiyası 50%-dən çox yerə sahib olmuşdu. Bu ölkədə parlament çoxluğu həm də prezidenti seçmək hüququna malikdir. Qüvvədə olan konstitusiya 2 dəfə dalbadal prezident olmuş Varoninin 3-cü dəfə prezident seçilməsinə imkan vermir. Paytaxt Çinanun meri Dorin Chitoa Aja prezidentin binasına daş atanların mitingçilər arasında soxulan təxribatçılar olduğunu deyir.
Mən prezident binasının yaxınlığındayam. Burada minlərlə gənc binanın 1-ci və 2-ci mərtəbələrində pəncərələrin şüşələrini sındırıb yardımçı otaqlara daxil olublar. Onlar nəyisə yandırıblar, pəncərələrdən tüstü çıxır. Polis onları binanın pilləkənlərində dayandırmağa çalışır. Polis mitingçilərə qarşı su şırnaqlarından istifadə edir.
Mer Dorin Chirtuaca Qərb yönümlü liberal partiyasının sədridir. Onun partiyası da parlament seçkisində 3-cü yerə çıxıb. İtaliyada aprelin 6-sında baş verən zəlzələdə ölənlərin sayı 207 nəfərə çatıb. 1500 yaralı var, 15 nəfər itkindir. 10 minlərlə adam evsiz qalıb. Xilasedicilər gecə saatlarında da binaların dağıntıları altında sağ qalanları axtarıblar. Bu saat xəbərlərimiz bu qədər. Növbəti xəbərlərimiz 2 saatdan sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramının 2-ci yarısı ilə davam eləyir. Hələlik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda. Xəbərləri dinlədik və Azadlıq Radiosunun efirində İşdən Sonra proqramı davam edir. Mən Dr. Ziya və yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonağı deputat, Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtər Sadıqov studiyamızın qonağıdır. Bəxtər mənim, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun.
Salamlayıram sizi. Belə bir məlumat ortada bəlli oldu bizə ki, Azərbaycan 60-a yaxın kütləvi informasiya vasitəsi Türkiyə jurnalistlərindən müraciət edib. Başlıqdan dərhal belə deyək səbəbi görünür. Türkiyə-Ermənistan arasında olan münasibətlərin dəyişməsi haqqında son zamanlarda çoxlu söhbətlər. Sizdən xahiş edərim bu müraciəti bu haqda bir iki kəlmə deyərdiniz ki, nə məqsəd daşıyır bu müraciət və bu müraciət nəticəsində nə hansı gözləntilər mövcuddur?
Əvvəlcə hörmətli dinləyicilərimizi salamlayıram. Azərbaycan son 5 ildə özünün bütün əsas problemlərini həll elədi, amma baş problem, son dərəcə mühüm bir problem var. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ problemi. Bunu indiyə qədər həll eləməyibdi. Və bu da tək Azərbaycanın iradəsindən asılı deyil. BMT-nin 5 qətnaməsi var. İslam Konferansı Təşkilatı, Avropa Şurası bununla bağlı məsələ müzakirə eləyib. Ermənistan təcavüzkar dövlət kimi tanınıb, qeyd olunub sənədlərdə bu. Və Azərbaycan torpaqlarının işğal altında olması təsdiqlənibdir. Amma indiyə qədər nə BMT-nin qətnaməsi həyata keçirilib, qətnamələri qəbul etdiyi, nə indiyə qədər ATƏT-in həm sədrləri gedib gəlir, ATƏT uzun müddətdir bu işlə məşğuldur, bir qarışda olsun irəliləyiş yoxdur və Azərbaycan bu çox ağır, bu çətin, bu gərgin mübarizədə yalnız özünün qardaşı və dostu, yaxın dostu hesab elədiyi bir millət, iki dövlət prinsipi ilə daim əməkdaşlıq qurduğu Türkiyəyə güvənirdi və Türkiyədə Qafqaz regionunda marağı olan və bu regionun çox vacib dövlətlərindən biridir. Yəni, dünya bazarına, dünya okeanına çıxış yalnız Türkiyənin ərazisi ilə mümkündür. Və deyim ki, Türkiyənin attığı addım ki var, 1993-cü ildə bu Ermənistanla sərhədlərin bağlanması, bu tək Azərbaycanın milli maraqlarına xidmət etmirdi. Yəni, bu tək Azərbaycan üçün, Azərbaycanın belə deyim, bəlalarından irəli gələn bir zəruri addım deyildi. Bu, eyni zamanda Türkiyənin özünə də Ermənistanın çox ciddi iddiaları var. Orada ərazi iddiası var. 1915-ci il soyqırımın tanınması iddiası var. Bundan sonra təzminat gəlir və çox uzaq gedişli niyyətlərdir və əsas hədəf burada şübhəsiz Türkiyənin özüdür, öz maraqlarıdır və Türkiyə çox haqlı olaraq, yəni dünyada iki belə deyək, məqbul məqamlar var bizim bu söhbətlə bağlı deyirəm. Birinci, hansı dövlət başqa bir dövlətlə necə münasibət qurursa onun suveren hüququdur. Yəni, Türkiyə hansı dövlətə necə münasibət bəsləyirsə, hansı əlaqələri yaradırsa, biz onun işinə qarışmırıq, bunu normal sayırıq. Eyni zamanda, bax, bu deməli, bu cür addımlar atmaq, dövlətlərlə əməkdaşlıq eləməmək, sərhədini bağlayıb onunla münasibətləri kəsmək də diplomatik addımlardır, sivil normadır və çox vaxt bundan istifadə olunur. Müxtəlif hətta embargolar qoyulur, bəzən sərhəd açıq olsa da bu da normal hal idi. Və Türkiyə könüllü olaraq həm öz maraqlarından, həm də bu addım Azərbaycanın milli maraqlarına da cavab verirdi. Buna getdi və bir aydır artıq bundan da biraz çoxdur. Yəni ilk dəfə olaraq Abdullah Gül, Türkiyənin prezidenti, hörmətli Abdullah Gül getdi Ermənistanda, Ermənistan prezidenti ilə birlikdə orada Türkiyə-Ermənistan yığma futbol komandalarının maçını izlədi və o vaxtdan mətbuat bu mövzuda söhbətlər eləyir ki, Türkiyə-Ermənistan sərhədini açacaq. Bu, İqdırda bir bələdiyyə var, dəfələrlə o bələdiyyənin dili ilə də səslənib, orada müxtəlif abidələr qoyulub. Yəni, mən nə demək istəyirəm? Dünyada hansı hadisə baş verirsə, hansı proses baş verirsə, jurnalistlerden gizlətmək mümkün deyil. İlk olarak kütləvi informasiya vasitələri xəbər tutur. İndi də onların imkanları genişdir. Yəni tək qəzetlərin və televiziyanın numununa qalmamışıq, internet saytları var, lazım gələnlər şəkilləri yerləşdirirlər, materialları və artıq bu barədə uzun müddət edici söhbət gedirdi. Amma son günlərə qədər, hətta bugünə qədər də yalnız dönənləri Ermənistanın Xarici İşlər Naziri qeyd elədi ki, sərhədlər onsuz açılacaq, bu məsələ həll olunub. Türkiyənin heç bir rəsmisinin dilindən nə baş nazir, nə prezident, nə Xarici İşlər Naziri heç birindən səslənməmişdi ki, sərhədlər açılacaq. Amma həm Türkiyə mətbuatı, həm dünya mətbuatı, həm də Azərbaycan mətbuatında artıq nəinki açılacaq, hətta bunun konkret tarixi 16 aprel tarixi də göstərilmişdi və mən imkan varsa burada bir sənəd istəyirəm mən deməli özümdən gələndə gətirmişəm səsləndirim. Türkiyə Cumhuriyyət Xalq Partiyasının İzmir millət vəkili Canan Artman bununla bağlı onun Türkiyə-Ermənistan sərhədinin açacağına dair yayılan xəbərlərlə əlaqədar olaraq baş nazir Recep Tayyip Erdoğan'a rəsmi sorğu göndərib. Bununla mətnindən təbii ki, informasiya getirir, jurnalistlər xəbər tutublar və bununla mətni yayılıbdır. Və burada 10 sual qoyulur. Mən deməli bu suallar deməli 3 qismə təxminən bölmək olar. O suallardan bir hissəsi Ermənistanın Türkiyə iddialarıdır. Bax, birinci belə başlayır ki, Recep Tayyip Erdoğan'a ünvanlanmışdı. Hökumətinizin Xarici İşlər Nazirliyinizin ölkə daxilində belə bir məlumat açıqlamadığı halda Amerikada verdikləri bu açıqlama doğrudurmu? Türkiyə-Ermənistan sərhədlərini açacaqsınızmı? Və bundan sonra bunun o Ermənistanın müstəqillik bəyannaməsinin 12-ci maddəsini misal gətirir ki, Türkiyənin şərq bölgəsinin Ermənistan torpağı olduğu və geri alacağı yazılıb. Bunu bilirsinizmi? Ermənistan Konstitusiyasının 13-cü maddəsinin 2-ci paraqrafında və dövlət gevrində Ağrı dağının adının və təsvirinin yer aldığını bilirsinizmi? Ermənistan Konstitusiyasında soyqırım yalanının beynəlxalq aləmdə tanınmasının Ermənistanın xarici siyasət hədəfi olaraq yer aldığını bilirsinizmi? Bir türk yurdu olan Azərbaycan torpağının 20%-nin Ermənistanın işğalı altında olduğunu bilirsinizmi? Bilirsiniz, elə bunlar suallardır ki, artıq burada bunlar faklar səsləndirilir və bundan sonra təbii ki, yəni bu sualların bir hissəsidir, Azərbaycan jurnalistləri də bundan narahat oldular və biz də belə qərara gəldik ki, Mətbuat Şurası təşəbbüs qaldırdı ki, jurnalistlər yığışaq, biz də Türkiyə jurnalistlərinə müraciət eləyək. Həm deməli, bu belə deyək, bir dövlət iki millətin ümumi mənafeyinə xələl gətirəcək belə bir addımın atılıb atılmayacağını dəqiqləşdirək. Yəni artıq bunun dəqiq olduğu şübhə doğurmur. İkinci, biz jurnalistlər belə hesab edirik. Yəni, bax, millət vəkillərindən biridir, deməli, İzmir millət vəkili Canan Arıtman. Türkiyədə də bir çox insanlar da deməli, düşünürlər təbii olaraq ki, bu türk xalqının, hətta türk dövlətinin mövqeyi deyil, bu iqtidarda olan bir partiyanın mövqeyidir. Və biz istəyirik ki, deməli, bu hadisəni qabaqlayaq, bu məsələyə aydınlıq gətirək və ümumi həmrəylik nümayiş elətdirək ki, türk jurnalistləri də, onlar dəfələrlə gəliblər, müharibə dövrü də gəliblər, Qarabağda olublar, o bölgədə olublar. Bizim xalqın düçar olduğu müsibətləri gözləri ilə görüblər, müharibə dövrü, şəhidlərimizi görüblər. Qaçqın şəhərciklərində olublar, Azərbaycanlı məcburi köşkünlərin necə yaşadıqları, hansı mərhumiyyətlərə düçar olduqlarını görüblər və həmişə jurnalistlər bizə dəstək olublar və biz bir daha onlara müraciət etmişik ki, bu məsələdə siz aydınlıq gətirin, eyni zamanda siz də bu məsələdə Türkiyə xalqına müraciət edin, iqtidara çalışın, ictimai rəyə təsir göstərəsiniz.
Bəxtiyar müəllim, mən Prezident İlham Əliyevin aprelin 6-sında Təhlükəsizlik Şurasının keçən toplantısında söylədi ki, bəzi cümlələri oxuyum. Bəllidir ki, İlham Əliyev İstanbulda keçirilən BMT-nin bu sivilizasiyalar arasında olan münasibətlər dialoqunu gitmek istediğim toplantıya Barack Obama koşulmuştu yani Türkiye'de seferde Amerika Birleşik Devletleri prezidenti ve bu fırsattan istifade etmemeyen ileri çektiler. Birçok ve ekspertler, siyasetçiler bildirdiler ki belki de bu demarştı. Diğer taraftan geldiler ki burada hiçbir demarş yoktu. Ümumiyyətlə olmazdı belə atmaq, getmək lazımdı mütləq. İlham Əliyev toplantıda qeyd edir. Regionda baş verən və baş verə biləcək hadisələri izləyirik. Mümkün olan geosiyasi dəyişikliklər bizim tərəfimizdən izlənilir və lazım tədbirlər görülür. Bir daha bəyan etmək istəyirəm ki, bu istiqamətdə Azərbaycan öz prinsipial mövqeyindən heç vaxt əl çəkməyəcək. Bizim ölkəmiz heç vaxt başqa ölkələrin daxili işlərinə qarışmır və gələcəkdə də belə niyyətimiz yoxdur. Azərbaycan başqa ölkələr arasındakı ikitərəfli münasibətlərə də heç vaxt müdaxilə etməyib və etməyəcək. Burada aydın görünür ki, Türkiyə-Ermənistan məsələsinə aid olaraq deyil. Ancaq bununla bərabər öz siyasətini regionda yaranan və yaxud yarana biləcək vəziyyətə uyğun şəkildə aparmaq bizim təbii hüququmuzdur və bu hüquqdan istənilən formada istifadə edəcəyik. Yəni, prinsipcə aydın olur və İlham Əliyev prezident olaraq nəyə görə getmədiyi burada hiss olunur. Amma sətir altı, sətir arası, özür istəyirəm. Digər tərəfdən, hələ ki, axıra qədər bir çox məsələ aydın deyil. Ya Azərbaycan digər ölkənin xarici işlər, daxili işlərinə qarışmaq istəmir, belə təəssürat yanır. Amma digər tərəfdən regionda baş verən proseslərdən də kənar qalmaq istəmir, belə təəssürat yaranır. Bəxəməm, sizə belə gəlmirmi ki, bax, bu önəmli məsələni Azərbaycan rəsmiləri ictimaiyyətlə müzakirə etməli idilər və müntəzəm olaraq, belə deyək, nəbz üstündə əlini saxlamaq lazım idi ki, Azərbaycan cəmiyyəti nə düşünür bu barədə?
Mən deyim ki, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bizim həm ulu önlərimiz Heydər Əliyev, həm möhtərəm prezidentimiz cənab İlham Əliyev öz fəaliyyətlərinin həmişə önündə belə ana xətt təşkil olunub. Elə bir xarici səfər yoxdur ki, Azərbaycana elə bir qonaq gəlsin, görüş yoxdur ki, elə bir beynəlxalq tədbir yoxdur ki, Azərbaycan daxilində keçirilən elə bir görüş, elə bir tədbir yoxdur ki, bu münaqişə barədə söhbət getməsin və konkret mövqe qoyulmasın. Yəni, Azərbaycan ictimaiyyəti bu məsələnin bütün incəliklərdən qədər bələddir. Mən də bayaq dedim ki, doğrudan da son 5 ildə Azərbaycan o qədər inkişaf eləyibdi ki, internet bizim gənclərin həyatına, bizim ölkənin həyatına elə daxil olubdu ki, dünyada baş verən hadisələri Azərbaycanla bəlkə də birinci bilənlərdən biriyik. Yəni, ictimaiyyət də bu məsələdə, deməli, məlumatlıdır, hamı hər şeyi bilir. Amma iki məqama mən diqqəti yönəltmək istəyirəm. Əvvəla, mən və əminəm ki, bütün Azərbaycan vətəndaşları öz prezidentimiz cənab İlham Əliyevlə fəxr edirik, qürur duyuruq ki, o daima verdiyi sözə əməl eləyib. Daima onun sözü ilə əməli birdir, açıq danışır, konkret fikir yürüdür, siyasət yürüdür. Burada bu Türkiyə tərəfindən isə, bayaq mən qeyd elədim, rəsmilər deyirlər belə şey yoxdur, amma bütün hadisələr ona gedir və hətta mən əminəm ki, o deyilən tarix də elə belə tarix deyil. Niyə başqa tarix deyilmir? Məhz 16 aprel deyilir. Yəni, hamının dandığı, amma hamının bildiyi bir fakt barədə dövlət başçısı necə danışmalıdır? Özü də deyirəm, dövlət başçısının xarakterində ikili siyasət yoxdur. İkili addım yoxdur. Mərd siyasətdir. Açıq danışıqdır. Açıq mövqeydir. Qəti prinsipial mövqeydir. Biz hamımız prezidentimizi həm də ona görə, bax, bu xarakterinə görə sevirik. Həm də hamımız əminik ki, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində ikinci yol yoxdur. Azərbaycan bir qarış torpağından əl çəkməyəcək. Azərbaycan sona qədər ərazi bütövlüyünün təmin etmək uğrunda çalışacaq, vuruşacaq. Əgər bugün biz yenə deyirik, bizimki hardasa biz umuqsu eləyirik. Bizim qan qardaşımızdır, can qardaşımızdır. Biz Türkiyəni bu dəqiqə ittiham eləmirik. Biz nə deyə bilərik? Dövlətsən, siyasətin var, siyasətini yürüdürsən. Amma söhbət milli maraqlardan gəlir. Türkiyənin bu addımı Azərbaycanın milli maraqlarına zərbədir. Biz isə təbii ki, öz milli maraqlarımızı qoruyacağıq və prezidentimiz də Onu işarə vurur ki, Qafqazda gedən proseslərdə bundan sonra biz daimi öz milli maraqlarımızı önündə tutacağıq. Bütün məsələlərə öz milli maraqlarımız kontekstindən yanaşacaq.
Qadadım studiyamızın qurağı deputat və Azərbaycan qəsinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıxovdur. Biz telefon xəttində Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevi söhbətimizə qoşuruq. Mehman bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
Mehman bəy, ki, ictimaiyyətin bir nümayəndəsi kimi siz bu baş verən proseslərə necə münasibət bəsləyirsiniz? Yəni, bir toplantı keçirilib və 60-a yaxın olaraq Kiv nümayəndəsi öz mövqeyində bir, belə deyək, cəbhədən mi deyim, çıxış ediblər və bu 60-a yaxın kütləvi informasiya vasitəsi arasında, həmçində Azərbaycanda, yəni bu qarışıqlıq görünür, nə mənada, yaxşı mənada ki, həm müxalifət mətbuatı, həm iqtidar mətbuatı hesab edən, həm də rəsmi qəzetlər hesab olunan mətbuat nümayəndələri var. Buyurun, Mehman bəy, nə deyərsiniz bu barədə?
Aydındır, yəni mən başa düşürəm ki, jurnalistlərin və redaktorları nələr narahat edir. Əlbəttə ki, bugünkü mövcud vəziyyətdə biz görürük ki, qərb tərəfdən kifayətlər, təzyiqlər var. Yəni, qərb israrlıdır ki, Azərbaycan, Türkiyə, Ermənistan sərhədləri nasıl olsun, Türkiyə-Ermənistan dialoqu başlansın və bu, Obamanın Türkiyə səfərində açıq-aşkar bu mövqeyi qoyulmuşdu ortalığa. Və əlbəttə ki, Azərbaycanı bu narahat edir, narahat edə bilməz, çünki Qarabağ problemi gündəmdədir, həll olunmur problemlər, belə deyək ki, əgər bu tərəfdən sərhədlər açılsa, Azərbaycan tərəfi yerinə hesab edir ki, bu Qarabağ problemi nizamasında xeyli geriyə addım ola bilər və Azərbaycanın mövqeyləri bu nöqtə nəzərdən zəifləyə bilər. Yəni, narahatçılıq buradan əgər gəlir və jurnalistlər bu deyək ki, narahatçılığa, yəni bu bəyanatdan öz deyək ki, mövqeylərini bildirirlər.
Dünən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli bizim efirimizdə İlham Əliyevin Türkiyəyə getməməsinin səbəblərini belə deyək, xarakterizə edərkən qeyd etdi ki, Azərbaycan xarici siyasətinin əsas çatışmayan məqamlarından biri ondan ibarətdir ki, dövlət başçısı bu barədə xalqla, parlamentlə, siyasi partiyalarla danışmağa, bölüşməyə heç ehtiyac da duymur. Hər hansı izahat verilmir. Mehman bəy, nə dərəcədə siz bölüşürsünüz bu fikirlə, yoxsa yox?
Ümumiyyətlə, biz demək olar ki, bu mövzuyla bağlı heç vaxt hakimiyyət xalqla bölüşmür, ictimaiyyətlə problemə. Real, yəni biz demək istəyirəm ki, real gələn danışıqlar altı deyək ki, proseslər haqqında bizə məlumat verir və onun da öz səbəbləri var. Və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə bu ənənə əvvəldən Qarabağ problemi demək olar ki, yaranan gündən belə bizdə ənə yaranıb və həməşə olub. Yəni, iqtidar sanki hesab edir ki, ictimaiyyətin bu problemlə bağlı və gedən danışıqlarla bağlı kifayət qədər dolğun və geniş informasiya verilməsi, yəni prosesin nizamlanmasına və xələl gətirə bilər. Mən bu mövqeyi belə görmüşəm. Təkcə bir dəfə Heydər Əliyev vəziyyət kifayət qədər gərgin olanda, 2001-ci ildə səhv eləmirəmsə, Milli Məclisdə böyük bir toplantı keçirdi ictimaiyyətlə və orada onun deyək ki, narahatçılığı çatdırıldı və o zaman biz bilirik ki, cəmiyyət öz mövqeyini bildirdi və müəyyən fəsadların qabağına alındı. Yəni, bax, belə bir vəziyyət yaranmışdı. Ancaq mən deyək istəyirəm ki, bu tendensiya var və həməşə ənənə bizdə olub və heç bir yenilik yoxdur.
Bəs Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin belə deyək, köklü şəkildə pozulmasını siz görürsünüzmü?
Bilirsinizmi, açığını danışaq, son illər ümumiyyətlə Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində soyuluğu var, problemlər var və bu yeni bir deyək ki, məsələ deyil. Və bugün bəzi ekspertlər də hesab edirlər ki, həmən o soyuluq və Azərbaycan-Türkiyə arasında əsasən də iqtisadi zəmində. Çünki Azərbaycanda son 7 ildə xeyli türk şirkətləri çıxıb getmişdi, işlərini dayandırmışdılar və burada onun üçün demək olar ki, müsbət mümit yaranmamışdı və problemlər var o göndərmədir və bəzi ekspertlər də biz bunu bugün yazmışıq Turanda hesab edirlər ki, bax, həmən o siyasətin nəticəsidir ki, bugün Türkiyə-Azərbaycan arasında kifayət qədər dərin və geniş koordinasiya yoxdur. Və bir gün o narahatsızlar da məhz elə oradan irəli gəlir.
Aydın. Mehman Bey, minnettarım size. Teşekkürler koşulunuza göre. Turan İnformasiya Agentliği rəhbəri Mehman Aliyev koşulmuştu söhbətə. Deputat ve Azərbaycan Qəsinin başı rektoru Bəxtəy Sadıqov studiyamızdadır. Bəxtəy Bey, Mehman Bey'in fikirlərində prinsipçi kəskin fərqlənmələr yox idi, amma bir gilik prinsipçi belə eşidildi ki, rəsmi tərəflər məsələ kivlərlə bu sahədə bölüşmürlər informasiya ilə. Yəni bu informasiyada çoxlu sayılar çoxlu zamanlar gizli saxlanılır. Buna nə deyirsiniz?
Mən təşəkkür edirəm Mehman bəyə. O bizim Ulu Öndər Heydər Əliyevin 2001-ci ilin fevral ayında bütün siyasi partiyaları, ictimai qurumları, mətbuat nümayəndələrini dəvəti ilə Milli Məclisdə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı keçirilən çox böyük dinləmələri və ortalıqda olan 3 variantı açıqlamasını və bununla bağlı görüşü xatırlatdı. Yəni bundan böyük bizim məsləhətləşmə, dinləmə olmadı və son prinsiplər bayaq mənim səsləndirdiyim ki, bir qarış torpağı güzəştə getməyəcəyik və nəyin bahasına olursa olsun ərazi bütövlüyümüz bərpa olunacaq. Budur. Bu məsləhətləşmələrə deyəndə isə bilirsiniz, ATƏT-lə gedən danışıqlar, şərtlər var da, açıqlamalar olmaz. Bu dəfələrlə həmsədrlər bəyan ediblər. Hətta bəzən hardansa bir açıqlama, bir təsadüfi yerdən sızanda bu danışıqların ümumi gedişinə mane olubdu. Bunu bəhanə eləyib prezidə uzadıblar. Yəni bu prinsipdir ki, hələ ortada hazırlanmış sənəd, razılaşdırılmış prinsip, imzaya hazır olan bir mövqe, bir sənəd olmayana qədər açıqlanma verilməsin. Onun üçün bu təbiidir, bu belə olmalıdır da. Yəni bütün tərəflərin razılığı əsasında bu qərara gəlinibdir. Ona görə də ictimaiyyətə hər şeyi açıqlama olmaz. Amma əgər bizim prezidentimiz qərar qəbul eləyirsə və Türkiyədə nəzərdə tutulan görüşə getmirsə, bunun ictimaiyyətlə nə məsləhətləşmək olar ki? Nə soruşmalıdır mı bəyəm? Yəni bunu da mən belə nətər deyim, real addım hesab eləmirəm. Amma bütövlükdə yenə deyirəm, ictimaiyyətimizin kifayət qədər məlumatı var. Xüsusən bizi əzən daim, bizi daim belə deyim də çətin düşüncələrə sövq eləyən bir ikili standart var. O ikili standart daim Azərbaycanın başı üzərindədir. Və biz daim onu deyirik. Bütün bəlaların kökü də oradan gəlir. Ona görə də bütün bu məsələlərdə bizim bir-birimizi qınamaq, bir-birimizi suçlamaq, bu, yəni, müxalifətin istəyi hakimiyyətə gəlməkdir, iqtidar da daim hakimiyyəti, dövləti inkişaf elətdirmək, hakimiyyəti əlində saxlamaqdır. Bu, siyasi mübarizədə bunu qəbul edirik. Amma bizim baş problemimizdə, burada ikili mövqeyini mən heç vaxt qəbul eləyə bilmirəm. Burada müküsü ehtiyacı deyil, burada incilik yeri deyil. Burada, bax, bugün məni şadlandıran nə oldu? Müstəqil qəzetləri, müxalifət qəzetləri, mən iqtidar qəzetləri, təbii ki, informasiya agentlikləri, jurnalist təşkilatları, hamısı gəldi, hamısı Azərbaycan vətəndaşı kimi gəlmişdi, hamısı Azərbaycanlı kimi gəlmişdi. Bugün mən bütün qəzetləri nəzərdən keçirmişəm. Yalnız bir qəzetdən istisna olmaqla qalan bütün qəzetlər vətəndaş mövqeyi qoyub ortalığa. Belə də olmalıdır, Azərbaycanın çətin günüdür. Dövlətimizə, dövlət başçımıza dəstək lazımdır, dövlətimizə dəstək lazımdır. Bizim çox böyük ehtiramla, hörmətlə yanaşdığımız, bütün bizim, indi tutaq ki, deyir ki, Mehman müəllimin deməli bir fikir oldu ki, biraz türk şirkətləri inciyib, umub, küsüb gediblər. Yəni, Bakı Tiblisi Ceyhan, Bakı Tiblisi Ərzurum, bugün deməli dəmir yol xətti gəlir. Bunların verdiyi fayda bəyəm, o şirkətlərin götürdüyü faydadan belə mi azdır ki, bu önəmli oldu deməli Türkiyə indiki iqtidarı üçün ki, belə bir addım atır ki, mənim bir neçə şirkətim orada. Şirkət, bacarıqlı şirkət, qabiliyyətli biznesmin, biznesini nə qurur, inkişaf da elətdirir, pulunu da qazanır. Əgər bu bacarmayıbsa, buradan deməli, fəaliyyət göstərə bilməyibsə, gedibsə bunu Azərbaycan dövləti nə etməlidir? Bunun müqabilində bu, belə mi addım atılmalıdır? Əgər bu deyilən real olsa. Ona görə də bu fikirləri mən belə hesab edirəm ki, bu çoxdan, bayaq dedim o futbol maçından əvvəl də beyinlərdə qəbul olunmuş bir qərar idi ki, bunu tədricən ata-ata gəliblər bu yerə, bu gündə rəsmilər nə qədər dansalar da artıq mənim bayaq səsləndirdiyim kimi, bax, Türkiyəli millət vəkil Canan Artmanın, bax, baş nazir Rəcəb Tayyip Erdoğana ünvanlandığı bu suallar var ki, bunların sualların hər biri çox ciddi məsələ, ciddi mövzu deməkdir.
Özün Erdoğan səhv etməsə cavab verməli olacaq, çünki bu rəsmi sorğu kimi.
Bəli, bəli, bəli, mən deməli və sonuncu sualı bir də səsləndirmək istəyirəm. Bütün bu gerçəklərin fonunda Ermənistan sərhəddini açmağın Türk milləti tərəfindən həzm edilib bəyənləyəcəyini mi düşünürsünüz mü? Bax, çox deməli, belə deyək, millət vəkili tərəfindən ünvanlanmış kəskin sualdır və mən bizim jurnalistlərin bugün qəbul etdikləri müraciət ki var, onun lap sonuncu bir abzasın mən istəyirəm burada bir də mənə yaradılmış imkandan istifadə edib səsləndirəm. Hörmətli həmkarlar, biz tarixin sərt məqamlarında Türkiyəli həmkarlarımızın ədalətin müdafiəsinə qalma cəsarətinə, yüksək peşəkarlığına, dəyanətinə və dönməzliyə istinad edərək sizi bir millət iki dövlət ideyasına zərbə vura biləcək təhlükənin qarşısının alınmasında yenə öncüllük göstərməyə səsləyirik. İnanırıq ki, sizin həmrəyliyiniz, əməli fəaliyyətiniz və qətiyyətiniz AKB iqtidarının Ermənistanla sərhədləri açmaq niyyətinin qarşısına keçilməz sədd çəkəcəkdir. Mən inanıram ki, azərbaycanlı jurnalistlər, qələm sahibləri, eyni zamanda bütün siyasi partiyalarda qoşulacaqlar, bütün Azərbaycan vətəndaşları bu məsələdə yeşdir olacaqlar və Türkiyənin jurnalistləri, Türk xalqı da Azərbaycan xalqının bu haqq işin dəstəklənməyinə, bizim bu çətin, ağrılı mübarizəmizdə bizə yenə də sona qədər arxa kömək olmaqda yardımcımıza çevriləcəklər.
Muhtəmələ, mən biləm vaxtınız məhduddur və sadece son sualım budur, bu bir-iki dəqiqə vaxtınızı alacağım. Belə bir fərziyyələr var ki, bu əslində xarici qüvvələrin, bunda maraqlı olan daha doğrusu qüvvələrin, Azərbaycanla Türkiyə arasında münasibətlərin kəskin şəkildə pozulmasına yönələn belə işlərin nəticəsi kimi ortaya çıxır və Azərbaycan nəticə itibarilə dünyada təkrarlanacaq. Bu bir variant. İkinci variantda o fikirlər səslənir ki, məsələ bu Türkiyənin planıdır ki, Azərbaycana kömək etsin, Ermənistanı, deməli Rusiyanın iqtisadi və siyasi əllərindən qopartsın və sonra məcbur, yəni orada təzyiq gücü artandan sonra Ermənistana, Türkiyə tərəfindən nəticə itibarilə Azərbaycanın torpaq probleminin həllində, Ermənistan olan münaqişənin həllində böyük bir dəstəkləyici qüvvənin artıq işə salınmasına təkan verməsidir. Yəni, bütün problemlər gedib Rusiyaya dirənir, ona görə də həll olunmur. Amma Amerika, Türkiyə vasitəsilə Ermənistana ələ alıb, Azərbaycanla bütün problemləri həll etdirmək istəyir. Buna münasibətləriniz, bu fikirlərə.
Mən ikinci deməli məsələdən başlamaq istəyirəm ki, yəni, güya ki, Ermənistanı çəkəcək öz tərəfinə və Rusiyanın əlindən almaqla Azərbaycanın problemin həll olunacaq, bu yöndə atılır addım. Bu, nə deyim, belə yüngül desək, bu özlərinin də yəqin ki, yaxşı bir əməl addım olmadığını dərk elədiklərindən ona bəraət qazandırmaq üçün düşündükləri bir variantdır. Bu da real söhbət getmir. Ermənistan Rusiyanın forpostudur. Ermənistanın nə torpağı, nə müəssisələri qalıb, nə strateji obyektləri hamısı satılıb. Ermənistan Rusiyanın bir vasitalına çevrilib. Onun üçün onunla Türkiyə heç cür qopardası deyil. Birinci sualınız isə mən üzr istəyirəm. Azərbaycanın təklənməsi. Belədir. Onsuz da Azərbaycan, belə deyək də, bu mübarizədə hələ ki tək başına sona qədər qətiyyətlə mübarizə aparırdı və sonacan da aparacaq. Düzdür, bizim bizə dost sağlam münasibət göstərən ölkələr var. İslam Konferansı təşkilatının dövlətləri var. Azərbaycanın özünün iki tərəfli münasibət qurduqları dövlətlər var. Bunlar hansısa formada bizə müəyyən köməklər göstərirlər, dəstəklərini bildirirlər. Təbii ki, bizim ən böyük dəstəyimiz, bizim can qan qardaşı hesab elədiyimiz Türkiyə idi. Türkiyənin bu mövqeyindən çəkilməyi bizə belə deyək, ağır zərbədir. Amma Azərbaycan xalqının qəti mövqeyi var. O mövqeyi bizim prezidentimiz daima ifadə edir. Biz heç zaman Qarabağın itirilməsi ilə razılaşa bilmərik. Biz sona qədər ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizə aparacaq. Mən bir kiçik də misal gətirim. Qərbi və şərbi Almaniya birləşdi. Dünyanın neçə parçalanmış dövləti birləşib. Mümkün olan şey deyil ki, Azərbaycanın torpaqları işğal olunda, boş qala və nə baxsa bu torpaqlarla Azərbaycan birləşməyə. Bunun gecik tezi var. Amma bizə dəstək olsaydı, kömək olsaydı, bu prosesi biz tez həll eləyərdik, tez keçərdik. Özlə dünyada yaranmış bu böhran, bu vəziyyət artıq belə deyək də o torbanın ağzı tamam daralmışdı. Bu krizisdə Ermənistan artıq elə bir vəziyyətdə idi ki, iddialarından geri çəkilməli idi. Bu məqamda təzdən torbanın ağzını boşaldıb, onun için nəkin oradan bıraxmaq, əlbəttə bizim üçün xoşa gəlməz bir məqamdır. Bizim problemlərimizin həllini çətinləşdirir. Amma mən yenə ümidliyəm, yenə də əminəm ki, bizim torpaqlar gec-tez özümüzə qayıdacaq. Biz istəyirdik sülh yolu olsun, biz istəyirdik qan tökülməsin. İndi elə məsələlər var ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti düşünməlidir artıq. Mənə belə gəlir ki, biz hər halda öz istəyimizə çatmaq uğrunda heç nədən keçməyəcəyik. Mən bax belə, bunu bir nətər deyib, Azərbaycanın bir vətəndaşı kimi belə hesab edirəm.
Hərçənd ki, müəyyən bir fikir formalaşmaqda da kütləvi informasiya vasitələrinin rolu çox böyükdür də cəmiyyətdə. İndi təsəvvür edin ki, bu hadisə baş verir və Azərbaycan cəmiyyətində aydın məsələ ki, şok olacaq. Yəni, bu baş verirsə, əgər belə düşünürsə cəmiyyət və kütləvi informasiya vasitələri bu anda nə edəcək? Türkiyəni o ki var pisləyəcək hər tərəfli. Yoxsa əksinə çalışacaq ki, desin ki, cəmaat darıxmır, bu bizim qardaş ölkəmizdir.
Mən əminəm ki, türk xalqı bizləndir. Burada ikinci söhbət yoxdur. Türkiyədə siz də, mən də çox insanlar səfərdə olmuşuq, görmüşük. Xalq başqa şeydir. Hələ türk xalqı özünün indiki iqtidarının bu addımına nə qiymət verəcək? Biz onu tezlikən görəcəyik. Ona görə də yenə deyirəm, inamım mənim böyükdür və Allah qoysa biz bu sınaqdan da çıxacağıq. Mən belə hesab edirəm. Və biz Türkiyəni heç vaxt biz ittiham eləmirik. Biz öz qardaşlarımızdan umuksəliyirik ki, sənə güvəndiyim dağlar sənə də qar yağarmış.
Bəxtəvər, mən minnətdaram. Təşəkkürlər. Məhdud vaxtınız var idi, amma hər halda buyurdu studiyamıza. Bir söhbəti mövzunu davam etdirəcək. Bir neçə saniyədən sonra dalğanı dəyişməyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu efirində işdən sonra proqram davam edir. Biz mövzunu davam etdiririk. Bəxtiyar Sadıqov idi studiyamızın qonağı, Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru və deputat. 60-a yaxın kütləvi informasiya vasitələri birlikdə toplanıb Türkiyəli həmkarlarına bir müraciət ünvanlayıblar və bu müraciət Türkiyə-Ermənistan arasında olan münasibətlərin belə deyək, istiqamətin dəyişilməsi mi deyim və yaxud da istiləşməsi mi deyim, bundan narahatlığını əks etdirir. Çox maraqlı olardı daha bir fikirlə eşitmək və yaxın dəqiqələrdə bu haqda biraz ətraflı söhbət etmək. Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri Elçin Şıxlı bizim də telefon xəttindədir. Elçin bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Sağ olun. Allah'ım, evet.
Hekim Bey, siz Bakı'dan kenardasınız, bize məlumdur. Ama sizin münasibetinizi bilmək çok maraqlı olardı bizim dinleyicilerimiz için. Ve Jurnalistler Birliği'nin rəhbəri kimi Azərbaycan Kivlərinin 60'a yaxın olan Kivin birgə qəbul etdiyi müraciətə sizin münasibətiniz və Türkiyə-Ermənistan arasında olan sərhədin açılmasından əndişənin əsaslı olub-olmasından sizin baxışlarınızı eşitmək istərdik. Buyurun.
Bilirsiniz, təbii ki, Türkiyə bölgədə yeri olan və çəkisi olan müstəqil bir dövlətdir və hər bir dövlətin öz maraqları olduğu üçün Türkiyənin də öz maraqları var. Amma biz Azərbaycan olaraq belə hesab edirik ki, Türkiyə bizə sadəcə olaraq qonşu dövlət deyil, dost devlet olmağından da artıq, yani biz belə deyək ki, bir məşhur deyim var, bir millet iki devleti və bu baxımdan da Türkiyədə baş verən hadisələr Türkiyənin istənilən hər hansı bir adımı Azərbaycan cəmiyyəti tərəfindən çox həssaslıqla qəbul olunur və bu baxımdan da son zamanlar bilirsiniz, hər bir devletin istənilən başqa bir devletlə münasibətlərini yaxşılaşdırıb, yaxud pisləşdirmək hüququ onun öz əlindədir. Bu halda da Türkiyənin, yenə deyirəm, öz devlet maraqları var və bir devlet və belə deyək, toplum kimi Ermənistanla münasibətlərini yaxşılaşdırmaq istəyirsə, yenə də Türkiyənin öz işidir. Biz hər halda buna heç cür qarışa bilmərik. Amma yenə deyirəm, Türkiyə Azərbaycan üçün sıradan bir devlet deyil, o dostdan da artıq qardaş bir millətdir və buna görə də Türkiyədəki hadisələr bizi belə deyək, çox narahat edir. Bu baxımdan hər halda mənə elə gəlir ki, Türkiyə və Türklər erməniləri biz Azərbaycanlılardan yaxşı tanıya bilməz. Onların mahiyyətinin nədən ibarət olduğunu bəlkə onlar bilmir. Amma biz bilirik, çünki 70 il onlarla bir dövlətdə yaşamışıq. Türkiyə belə bir xoşbəxtlikdən dırnaq içində məhrum olurdu. Və ona görə də hər halda Türkiyə cəmiyyətinin, Türkiyə ictimaiyyətinin Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan ictimai fikrinin Ermənistanla Türkiyənin sərhədlərinin açılması məsələsinə münasibətinin necə və nədən ibarət olduğunu bilməlidir. Ona görə də mən belə düşünürəm ki, müraciət ola bilsin, bəlkə də siyasi baxımdan bir o qədər də nə bilim, bəlkə də əhəmiyyətli olmasın, yaxud düzgün olmasın, kimin nəzərincəsə elə şey ola bilər. Amma Azərbaycan ictimaiyyətinin bu məsələlərə, bu proseslərə münasibətinin bilinməsi baxımından bu çox əhəmiyyətli bir müraciətdir. Ona görə mən belə düşünürəm ki, Türkiyə və Türkiyədəki qardaşlarımız bilməlidirlər ki, onların bu hərəkətləri, daha doğrusu Türk toplumunun, ictimaiyyətinin, yox Türkiyə hökumətinin hərəkəti Azərbaycanda nə kimi, belə deyək, reaksiya doğurmuş.
Əgər Azərbaycan ictimaiyyəti üçün təhlükə hesab edilən bu proses baş versə, yəni Türkiyə-Ermənistan arasında o sərhədin açılması baş versə, onda Azərbaycandakı Kivlərin rolu Türkiyəyə münasibətdə nədən ibarət olmalıdır sizcə, Çin bəy? Yəni burada kütləvi kampaniya, yəni birləşib bir kampaniya aparmaq lazımdırmı ki, Türkiyəni mənfi şəkildə təqdim etmək, yoxsa yox, ictimaiyyət arasında əndişənin aradan qaldırılmasına istiqamətləməlidir ki, Türkiyə Azərbaycan yeganə bütün zamanların belə deyək qardaş ölkəsidir. Yəni bu baxımdan yanaşma olmalıdır.
Mən biraz buna başqa cür yanaşardım, nə mənədə? Yəni, kütləvi informasiya vasitələri bir kampaniya falan yürütməməlidir. Cəmiyyətin öz daxilindən gələn sosial sifariş deyilən bir şey var. Sosial sifariş nədən ibarət olacaqsa, kütləvi informasiya vasitələri də bu baxımından həmin o hadisələrə reaksiya verməlidir. O ki, qaldı, kütləvi, alo.
Bəli, buyurun.
O ki, qaldı kütləvi informasiya vasitələrinin demək ictimai rəyi bu baxımdan formalaşdırması, yəni belə deyək, gəlin Türkiyəni boykot eləyək, Türkiyə bizə arxa çevirdi. Mənə elə gəlir ki, bütün bu şeylər artıqdır, nə mənədə. Hər halda biz öz fikrimizi Türkiyə ictimaiyyətinə bildiririksə, hər halda biz Türkiyə ictimaiyyətinin də, hökumətinin yox, ictimaiyyətinin bu proseslərə münasibətini biz bilməliyik. Hər halda mənə elə gəlir ki, bu müraciətdən sonra hər halda oradakı ictimai rəyin nədən ibarət olduğu barədə müəyyən işarələr bizə gəlməlidir. Bizim əsas məqsəd bundan ibarətdir. Görək, Türkiyə ictimaiyyətinin özü bu barədə nə düşünür?
Aydındır. Elçin minnətdaram, təşəkkürlər qoşulunuza görə. Elçin Şıxlı idi, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri və öz fikirlərlə bölüşdü. Bu saat ərzində biz bu prosesi müzakirə edirdik. Bəxtiyar Sadıq studiyamızın qonağı idi. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Mehman Əliyev söhbətə qoşulmuşdu. Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri və biraz əvvəl Elçin Şıxlını da dinlədik, Jurnalistlər Birliyinin sədrini. Amma bir məlumatı da indicə daxil olan məlumatı sizə oxuyum. İstanbulda keçirilən Mədəniyyətlər İttifaqı zirvə toplantısından sonra, hansına ki Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yollanmadı, mediaya açıqlama verən Türkiyə Xarici İşlər Naziri Əli Babacan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül və Baş Naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanla proqramının sıxlığını səbəb göstərərək bu toplantıda iştirak etmədiyini deyib. Azərbaycan ilə Türkiyə arasında xüsusi münasibətlər olduğunu xatırladan Əli Babacan belə deyib ki, biz rəhmətli Heydər Əliyevin sözü ilə desək təkmillədir ki, dövlətik. Hal-hazırda Cənubi Qafqaz önəmli bir transformasiya mərhələsindən keçir. Xüsusilə Rusiyanın Gürcüstanın işğalından sonra regional siyasətlərə yenidən baxmaq zərurəti meydana çıxdı. Türkiyə, Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan Qafqaz Sabitlik və Əməkdaşlıq platformasını yaratdıq. İndiyə qədər Xarici İşlər Nazirləri müavilərinin iştirakı ilə iki iclas keçirmişik. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Babacan bu sözləri deyir və davam edir ki, Azərbaycan bu prosesdə yaxından iştirak edir. İlham Əliyev proqramının sıxlığını səbəb gətirərək burada iştirak edə bilməyəcəyini dedi. Biz Cənubi Qafqazın sülh və rifah bölgəsi halına gəlməsini istəyirik. Azərbaycan Ermənistanla apardığı danışıqlara dəstək veririk. İlham Əliyev bizim prezidentimizə və baş nazirimizə proqramın sıx olduğunu bildirərək gəlməyəcəyini deyib. Yəni bu proqramın sıxlığı səbəbi dəfələrlə qeyd olunub Əli Babacan tərəfindən və Azərbaycandan Dövlət Komitəsinin sədri burada iştirak edib. Yəni Azərbaycan istənilən halda iştirak edib və bu məsələni biz sizə dəfələrlə çatdırırdıq gün ərzində. Azadlıq radiosu.az saytında mövzu ilə bağlı bir sorğu keçirilir. Hal-hazırda Türkiyənin Ermənistana münasibətindəki dəyişikliyi necə izah edirsiniz? Sualı verilib. Bu ana cavab verənlərin 5%-i qeyd edir ki, Türkiyə Qarabağ sülh prosesinə yardım etmək istəyir bununla. 27% qeyd edir ki, Azərbaycanın mövqeyi zəifləyir. Təxminən 30% qeyd edir ki, bunu Türkiyənin milli maraqları tələb edir və 33% üçdə biri qeyd edir ki, Qərbin təzyiqin nəticəsi kimi Türkiyənin Ermənistanla münasibətindəki dəyişikliyi izah edir. Qərbin təzyiqinin nəticəsi kimi. Ümumiyyətlə, bu məsələ ilə bağlı olaraq bütün belə deyək, məlumatları siz elə bizim saytımıza daxil olub azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə oxuya bilərsiniz. Bugünkü işdən sonra proqramda bu qədər. Sizinlə xudahafizləşim. Saytımıza daxil olun. Forum sorğu və hissəsində iştirak edin. Həmçində öz şərhlərinizi bizim çap etdiyimiz, dərc etdiyimiz məqalələrdə də əks etdirə bilərsiniz bu şərh bölməsində. Salamat qalın. Bugünlük və salam. Sabah saat 5-də Azadlıq Radiosunda biz eşidlərik internet vasitəsilə və PK yayımı vasitəsilə hansının parametrlərini siz bizim elə saytımızdan götürə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu nöqtə. Salamat qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda. Everything I know, all my mistakes, baby, you already know.
Senegal, West Africa, to St. Louis, Missouri. Thanks to Catherine Dunham for giving my pops his glory. He came down with his crown and a dream to change the world in a free, uplifting world. And that's all he ever won. My mom came a little after, gave birth to my brother. And then all of the pressure made them fight one another. You see, the pain will never last. Did the best with what they had. He knew the world was out for grabs, and he searched to find him.
Freedom, freedom.
I wanna be free. I wanna be free. So I search to find my
freedom. Freedom.
Oh, yeah.
Freedom.
Oh, freedom. Everything I have, everything I own. All my mistakes, girl, you already know. I wanna be
free.
I wanna be
free.
Yeah. As a kid, I never knew I'd have to hustle just to make it through. So I found myself skipping school, 'cause the girls don't think I'm cool. And because of that, I didn't care whether or not I went to jail. I just wanna be treated fair, 'cause that's all I ever knew. Telling me I need to slow down, 'cause everybody in the whole town, 'cause they know how I get down. Far enough from another time. Can you believe we still around? After so many hit the ground, and we ain't gonna stop now until we get that
freedom.
Oh,
freedom.
Oh,
freedom.
Oh, freedom. Everything I have, everything I own. All my mistakes, fam, you already know. I wanna be free.
Free.
Won't stop till I find my
freedom.
My freedom.
Freedom.
My freedom.
Freedom.
Oh, freedom. Everything I have, everything I own.
Oh.
All my mistakes, girl, you already know.
Yeah.
I wanna be
free.
Free.
I wanna be
free.
Free.
If you wanna be free in the land that's drug free, put your hands up. Put your hands up. If you wanna be free from all your misery, put your hands up, put your hands up. If you wanna be free with plenty money, put your hands up, put your hands up. If you wanna be free, just praise G-O-D, put your hands up, put your hands up.
Mistakes, girl, you already know.
I wanna be,
wanna be free.
I wanna be,
wanna be free.
Yeah, yeah.
www.azadlik.org ünvanında Azadlık Radyosu'nun ana sayfasında sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
This is my right. A right given by God. To live a free life. To live in freedom. Talking about
freedom.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Take it anymore. Show me.